Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξης Παπαχελάς. Καλώς ορίσατε στους νέους φακέλους. Η τηλεοπτική μας συνταγή θα μείνει η ίδια. Έρευνα, ιστορία, μαρτυρίες ανθρώπων που δεν μιλάνε εύκολα. Τα πρόσωπα επίσης τα ίδια. Η Σοφία Παπαϊάννου και ο Τάσος Τέλογλου μαζί με μένα θα κάνουμε την έρευνα κάθε δεύτερη Τρίτη εδώ στη νέα μας τηλεοπτική στέγη στο Sky στις 11 το βράδυ. Απόψε θα ασχοληθούμε με τρία διαφορετικά θέματα. Η Σοφία Παπαϊάννου ανακάλυψε ένα χωριό από Αυθαίρετα, λίγο κοντά στην Αθήνα. Ο Τάσος Τέλογλου παρακολούθησε τους υποψηφίους του Λάος κατά την προεκλογική περίοδο και δίνει τη δική του ερμηνεία γιατί ο Γιώργος Χαρατζαφέρης μπήκε τελικά στη Βουλή. Πάμε όμως πρώτα να ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει απασχολήσει όλο τον κόσμο. Το βιβλίο ιστορίας της 6ης Δημοτικού. Ποιος το έγραψε, γιατί το έγραψε, ποιος ξεκίνησε το κύμα των αντιδράσεων και γιατί καταλήξαμε τελικά στην απόσυρσή του.
Με αφορμή τις σημαντικές επιφυλάξεις για την καταλληλότητα του περιεχομένου του βιβλίου ιστορίας της 6ης Δημοτικού, αποφασίστηκε η απόσυρση του βιβλίου και η προσωρινή αντικατάστασή του από το βιβλίο ιστορίας που διδάσκονταν τα προηγούμενα χρόνια.
Φωνάζαμε να νικήκαμε. Ειλικρινά νιώσαμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
Είναι μια ανεύθυνη πράξη, διότι στέλνει στο σχολείο να διδαχθούν τα παιδιά μας ένα βιβλίο το οποίο έχει γραφτεί 20 χρόνια πριν.
Το βιβλίο δεν το απέσυρε, κατά τη γνώμη μου, το Υπουργείο, δεν το απέσυρε η πολιτική ηγεσία, το απέσυρε ο ελληνικός λαός.
Από την αρχή υπήρχε μέσα από το Υπουργείο Παιδείας αντίδραση σε αυτό το βιβλίο και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Το 2003 το Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει να αλλάξει όλα τα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου. Ανάμεσα σε αυτά και το βιβλίο της Ιστορίας 6ης Δημοτικού. Τον αντίστοιχο διαγωνισμό που προκυρήσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κερδίζει μια ομάδα με επικεφαλή τη Μαρία Ρεφούς, ιστορικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και συμφωνεί να γράψει μαζί με τρεις εκπαιδευτικούς το νέο βιβλίο για κάτι παραπάνω από 32.000 ευρώ.
Η ομάδα μου έβαλε υποψηφιότητα μόνο για αυτό το βιβλίο. Μόνο αυτό το βιβλίο ήθελε. Ήθελε την ιστορία των νεότερων και σύγχρονων χρόνων της 6ης Δημοτικού.
Είχατε υπολογίσει ποτέ ότι θα προκαλούσε τόσα αντιδράσεις ένα βιβλίο ιστορίας?
Ναι, ήξερα ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Δεν φανταζόμουν όμως τέτοιου είδους αντιδράσεις.
Οι αντιδράσεις στις οποίες αναφέρεται η Ρεπούση αρχίζουν λίγο πριν από την έκδοση του βιβλίου. Την άνοιξη του 2006, σε παρουσιάση του βιβλίου που γίνονται από τους συγγραφείς, σηκώνονται τα πρώτα χέρια από σχολικούς συμβούλους, οι οποίοι, περιέργως πώς, έχουν πληροφορηθεί πράγματα που μέχρι τότε γνώριζαν μόνο οι συγγραφέας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που επιβλέπει τη δουλειά της. Σε μία από αυτές τις παρουσιάσεις, ο Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος του 4ου Δημοτικού Σχολείου του Κιλκής, παίρνει φεύγοντας ένα δείγμα του βιβλίου. Το ίδιο βράδυ κάθεται σπίτι του και το διαβάζει.
Για να χρησιμοποιήσω μία φράση του στρατηγού Μακρυγιάννη, διάβαζα και κάπνιζαν τα μάτια μου. Δεν πίστευα σε αυτά που έβλεπα. Το βιβλίο είχε ολική αποδόμηση της ιστορίας μας.
Ο Νατσιός δημοσίευε ένα πύρινο άρθρο εναντίον του καινούριου βιβλίου στην τοπική εφημερίδα Γνώμη του Κιλκής. Το ίδιο βράδυ, μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του, αποφασίζει να στείλει το άρθρο του και εκτός Κιλκής, σε κάποιες ιστοσελίδες ελληνικού ενδιαφέροντος.
Ήταν η πρώτη φορά που είδα ένα κείμενο το οποίο αφορούσε το βιβλίο της ιστορίας 6ης Δημοτικού.
Ο Ανδρέας Καλίδης είναι Βορειοελλαδίτης, αλλά ζει και εργάζεται μια μισή ώρα έξω από το Λονδίνο, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Αγγλίας. Η καθημερινή του επαφή με την πατρίδα εδώ και μερικά χρόνια είναι η ιστοσελίδα Αντίβαρο, την οποία ίδρυσε το 2001. Όταν το Μάιο του 2006 έλαβε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα του δασκάλου από τον Κιλκής, η πρώτη του αντίδραση ήταν τουλάχιστον μουδιασμένη.
Ομολογώ ότι είναι κάπως οξία η κριτική του βιβλίου και μου προκάλεσε ένα ενδιαφέρον εάν είναι όντως τόσο σοβαρό το θέμα όπως το παρουσιάζει ο δάσκαλος ή όχι.
Μερικές ημέρες μετά, τον Ιούνιο του 2006, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, σε μια βράβευση του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει για το επίμαχο βιβλίο. Θα είναι η πρώτη ανάμεσα σε πολλές φορές που μίλησε για το ίδιο θέμα.
Όλοι περιμένουμε από τον κύριο Πρωθυπουργό, με τις ευαισθησίες τις οποίες έχει ως Έλληνας και ως Μακεδόνας, πραγματικά να δώσει το μήνυμα για την αλλαγή που πρέπει να γίνει σε αυτό το βιβλίο πριν είναι πολύ αργά.
Φίλες και φίλοι, περήφανοι Έλληνες του Πόντου.
Λίγο αργότερα, το Παγκόσμιο Συνέδριο του Ποντιακού Ελληνισμού καταδικάζει και αυτό το νέο βιβλίο με ένα ψήφισμα.
Ψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε ομόφωνα.
Ο Σεπτέμβριος βρίσκει το νέο βιβλίο ιστορίας στα θρανία των μαθητών της 6ης Δημοτικού και το θέμα στη τηλεόραση. Στην εκπομπή του στο τηλεάστη, ο Άδωνης Γεωργιάδης πουλάει τα βιβλία του οικογενειακού εκδοτικού του οίκου. Εκείνο το φθινόπωρο αποφασίζει να ασχοληθεί και με το βιβλίο της ιστορίας.
Μην ξαναψηφίσετε εδώ, δείξω λίγο.
Ναι.
Μην ξαναψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Με το έσχος του βιβλίου της 6ης Δημοτικού.
Ενημέρωσα και τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Ιερμού, τον Γιώργο Καρατζαφέρη, για την ύπαρξη ενός βιβλίου το οποίο, κατά τη γνώμη μας, μείωνε, ας πούμε έτσι, την εικόνα που είχαμε για την εθνική μας αυτότητα.
Την ίδια ώρα, η Δημοκρατική Αναγέννηση του Στέλιου Παπαθεμελή συγκαλεί συγκεντρώσεις σε ξενοδοχεία και άλλους χώρους με ένα και μόνο σκοπό: την κατάργηση του βιβλίου.
Υπηρετεί μια άποψη νέας αποκαλούμενης ιστορίας, που σημαίνει από εθνοποίηση της ιστορίας, από χριστιανοποίηση της ιστορίας και κατακαιρματισμό της μνήμης.
Τη στιγμή που ο κόσμος φανατίζεται ότι προσπαθούμε να του πάρουμε την ιστορία του και την ταυτότητά του, λειτουργεί και απειλητικά. Το βιβλίο αυτό θέλησε να υπερβεί κάποια στερεότυπα που αφορούν και τον εθνικό εαυτό και τους εθνικούς άλλους.
Ξέρετε, ένα στερεότυπο που έχουν είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι κουλτουριάριδες, να το πω έτσι εισαγωγικά, οι οποίοι λειτουργούν σε ένα δικό τους κόσμο και υπογράφουν ένα βιβλίο που απευθύνεται στην κοινωνία και δεν καταλαβαίνουν πόσο κόντρα στα στερεότυπα πάνε.
Ξεκινήσαμε το 2003 με τη φιλοδοξία να κάνουμε ένα βιβλίο σύγχρονο και αυτή ήταν η φιλοδοξία μας και όχι να σοκάρουμε.
Ο Σκαλίδης από την Αγγλία αποφασίζει ότι πρέπει κάτι να κάνει για όλη αυτή την κατάσταση.
Μάζεψα περίπου 10-12 άτομα συνεργάτες του Αντίβαρου με κεντρική ιδέα τη σύνταξη μιας επιστολής η οποία θα καλούσε την πολιτική ηγεσία να αποσύρει το βιβλίο ιστορίας της έκτης δημοτικού.
Η αυθόρμητη κίνηση μέσα από το ίντερνετ βρίσκει ανέλπιστη ανταπόκριση. 9.000 περίπου άνθρωποι από όλους τους πολιτικούς χώρους υπογράφουν την επιστολή.
Καθηγητές πανεπιστημίου, είναι ιστορικοί, είναι από τη Γερμανία, από τη Νέα Υόρκη, από την Αγγλία, Λουξεμβούργο, από τα Δωδεκάνησα.
Το ζήτημα ξεπερνά τις ιδεολογικές γραμμές. Ο Γιάννης Καψής, πρώην Υπουργός Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ και Μικρασιάτης στην καταγωγή, πληροφορείται από δημοσιεύματα την ύπαρξη του βιβλίου. Κάθε να το διαβάσει και συνειδητοποιεί ότι η καταστροφή της Σμύρνης περιγράφεται με τη φράση «Οι Έλληνες συνοστίζονται στο λιμάνι της Σμύρνης».
Και τότε εξαγριώθηκα. Γιατί δεν ήταν μόνο αντιεπιστημονικό, δεν ήταν μόνο βλακώδες, διότι ήταν πολύ χοντρή η προπαγάνδα. Ήτανε μια φοβερή διαστροφή. Εγώ υπολογίζω ότι είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια οι δεύτερες και τρίτες γενιάς Μικρασιάτες. Και αυτοί ξέρουν.
Φυσικά και δεν θα ξανάβαζα αυτή τη λέξη. Παρόλο που υπάρχει στο δεκάτομο έργο της ιστορίας του νεοελληνισμού. Και είπα από την αρχή ότι αυτή ήταν μια άστοχη έκφραση και θα διορθωθεί αμέσως.
Πρέπει να σας πω και αυτό, θέλω να το κουβεντιάσουμε λίγο, ότι εκφράσεις όπως ο συνωστισμός με ενόχλησαν. Κάπου θεωρούσα ότι σε ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας προσπαθούσαν κάπου να στερήσετε τον αναγνώστη από ένα πάθος που μπορεί να είναι και δικαιολογημένο, ακόμα και στην ιστορία.
Το πάθος των Ελλήνων που έχασαν τις πατρίδες τους εκεί, εάν το πούμε μόνο του, δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στο λιμάνι της Σμύρνης το Μάη του 1919, μένει εκεί μέχρι το 1922 και θα έλεγα ότι δεν γράφει τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας του από πάρα πολλές απόψεις. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε καλά τη δουλειά μας με τα παιδιά, δεν πρέπει να παρουσιάζουμε συνέχεια τους Έλληνες ως θύματα, αλλά και ως θύτες που ήταν, γιατί ήταν και τα δύο.
Κυρία Ρεπούση, έχει το δικαίωμά της. Και στην Ελλάδα, ευτυχώς, η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι δεδομένη και η δημοκρατική ελευθερία να λέει ό,τι θέλει. Ποια είναι η αντίρρησή μου? Γιατί το συγκεκριμένο βιβλίο θα το διδάσκω το δικό μου το παιδί.
Για την δράση στην άνοιξη του 2007 έρχονται πια από παντού. Το Υπουργείο ζητά από την Ακαδημία Αθηνών να γνωμοδοτήσει για τυχόν αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν στο βιβλίο. Η Ακαδημία καταθέτει ένα πόρισμα στην Υπουργό, στο οποίο μιλάει για σοβαρές παραλήψεις, λάθη και απροσεξίες.
Δεν είναι το υπεύθυνο όργανο για να κρίνει τα σχολικά βιβλία. Υπάρχει παιδαγωγικό ινστιτούτο.
Εσείς επί εποχής Γιαννάκου φοβηθήκατε ποτέ ότι το βιβλίο θα αποσυρώταν?
Πολλές φορές, ναι. Γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση και στην κυρία Γιαννάκου.
Η κυρία Γιαννάκου ήταν άνθρωπος πάντοτε συνεπής με τους κανόνες. Παρέλαβε το βιβλίο, το υπέβαλε στην κρίση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Εφόσον το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν είχε αντιρρήσεις, το προώθησε εις τα σχολεία και στη συνέχεια αρνήθηκε να ενδώσει στις πιέσεις. Εγώ τη σέβομαι γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι λεβεντιά της.
Μετά από εντολή της Υπουργού, το βιβλίο ξεκινά να διορθώνεται. Τίποτα όμως δεν πρόκειται να δρομολογηθεί πριν από τις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση επανακλέγεται, αλλά η Μαριέτα Γιαννάκου πληρώνει τα σπασμένα του βιβλίου και χάνει την έδρα της στην Πρώτη Αθηνών. Την ίδια στιγμή το λαός και οι υποψήφοι του, όπως είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης, φαίνεται να κερδίζουν μια θέση στη Βουλή ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Μετά τις εκλογές, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αποφαίνεται ότι οι αλλαγές που έγιναν στο βιβλίο από τη συγγραφέα δεν είναι ικανοποιητικές. Ο νέος Υπουργός Παιδείας αποσύρει το βιβλίο και επαναφέρει το προηγούμενο, που είχε γραφτεί το 1989. Πώς νιώσατε εκείνη την ώρα όταν το ακούσατε, επισήμως να το μάθατε?
Θα έλεγα ένιωσα απογοήτευση, διότι το Υπουργείο, ο επίσημο, το κράτος, λειτουργεί με τόσο ανεύθυνο τρόπο.
Σας το εξήγησε κανείς επισήμως αργότερα ή σε κάποια τηλεφωνική επικοινωνία?
Όχι, δεν υπήρξε καμία...
Από τότε δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο από κάποιον επίσημο, λέτε?
Όχι, όχι.
Ή αν ξαναγίνει διαγωνισμός με αυτόν τον Υπουργό, θα ξαναβάζετε υποψηφιότητα εσείς?
Σε καμία περίπτωση. Κύριε Παπαχελά, τα βιβλία, τα καινούργια βιβλία γενικά, και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, χρειάζονται υποστήριξη. Πρέπει να υπάρχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα και μια πολιτική ηγεσία που τα υποστηρίζει στην πράξη.
Έχετε μετανιώσει κάτι που δεν κάνατε σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη μάχη που δώσατε?
Ξαναδιάβασα όλο το βιβλίο με τη γνώση την τωρινή, δηλαδή με τα μάτια του σήμερα. Εκτός από αυτή την έκφραση «συνοστίζονται στο λιμάνι της Σμύρνης», δεν βρήκα κάποια άλλη που θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ωστόσο, είμαι σίγουρη ότι ακόμα και αν δεν βρισκόταν η λέξη «συνοστίζονται», κάποια άλλη θα είχε βρεθεί.
Σας τύχησε σας αυτή η ιστορία προσωπικά?
Έγιναν επανειλημμένες παραβιάσεις της προσωπικής μας ζωής. Και φυσικά, από τη στιγμή που ο κόσμος φανατίζεται ότι προσπαθούμε να του πάρουμε την ιστορία του και την ταυτότητά του, λειτουργεί και απειλητικά.
Αυτή η ιστορία τελειώνει εδώ για σας ή θέλετε να δώσετε αυτή τη μάχη με κάποιον άλλο τρόπο από εδώ και πέρα, για το ίδιο θέμα?
Ο τρόπος που έχω επιλέξει να συνεχίσω αυτή τη μάχη είναι να συνεχίσω να υποστηρίζω τις ιδέες μου. Θέλω επίσης αυτό το δεύτερο βελτιωμένο βιβλίο να εκδοθεί, έτσι ώστε οι πολίτες αυτής της χώρας να έχουν τη δυνατότητα να το πάρουν και να αποκτήσουν δική τους γνώμη για αυτό το βιβλίο.
Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το βιβλίο της ιστορίας ήταν αυτό που έβαλε το λαός και τον Γιώργο Καρατζαφέρη στη Βουλή. Ισχύει άραγε κάτι τέτοιο? Ο Τάσος Τελόγλου ερεύνησε το φαινόμενο λαός. Συνάντησε τον ηγέτη του, τον πληθωρικό του ηγέτη Γιώργο Καρατζαφέρη, βρήκε μερικούς από τους υποψηφίους, τους χρηματοδότες και τους ψηφοφόρους του λαός. Ο Τάσος Τελόγλου λοιπόν δίνει τις δικές του απαντήσεις στο φαινόμενο Καρατζαφέρη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ 5,01 και το λαός 3,78%. Η κάλπη υπαγόρευσε σοβαρότητα και όχι αλαζονία, ανέφερε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Τόνισε ότι θα βρίσκεται δίπλα στον Πρωθυπουργό σε ό,τι θετικό και θα είναι απέναντι σε ό,τι κρίζο.
Ένας είναι ο αρχηγός, ο Καρατζαφέρης, του λαός.
Ο πρόδρομος Εμφιετζόγλου είναι 69 ετών. Είναι το αφεντικό της τεχνικής εταιρείας Μηχανική. Το βράδυ της 7ης Μαρτίου του 2004 τον είχα συναντήσει στο περιστήλιο του Ζαπίου. Περίμενε να συναντήσει τον εκλεγέντα τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή και να του σφίξει το χέρι. Από τότε μέχρι σήμερα όμως κάποια πράγματα άλλαξαν.
Πραγματικά απογοητεύτηκα. Περίμενα ότι ο Κώστας ο Καραμαλής θα έδινε μία νέα πνοή στην πατρίδα. Υπάρχει μία συνεχής υποχώρηση, μία ανοχή σε όλα τα εθνικά θέματα, η οποία με φοβίζει και με αγωνιά, αλλά και στο θέμα της διαπλοκής και της διαφάνειας, δυστυχώς, ο Μπαϊρακτάρης ξεχάστηκε.
Όπως μας εξηγεί ο Εμφιετζόγλου, αυτή ακριβώς η απογοήτευσή του και όχι το γεγονός ότι η εταιρεία του δεν ανέλαβε όσα δημόσια έργα περίμενε, τον οδήγησε σε ένα διαφορετικό κόμμα στις εκλογές του προηγούμενου μήνα. Στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό του Γιώργου Καρατζαφέρη.
Ο μόνος ο οποίος υποστήριξε εθνικές θέσεις στην Ευρωβουλή ήταν ο Καρατζαφέρης.
Ναι στο χριστιανισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι στην υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια των λαών. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διά μετράει τη γη.
Θεώρησα ότι αυτή η φωνή πρέπει να υπάρχει και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Με αυτά τα δεδομένα πήρε αυτή την απόφαση.
Όταν υποστηρίζετε κάποιο κόμμα στις εκλογές, επειδή είστε επιχειρηματίες και η ερώτηση είναι σχεδόν αυτονόητη, το υποστηρίζετε και οικονομικά?
Το υποστηρίζω και οικονομικά.
Στην περίπτωση του λαού συνέβη αυτό?
Συνέβη.
Τις μέρες που ο Εμφιετζόγλου αποφάσισε να υποστηρίξει οικονομικά το λαός, ένας πρώην και ένας νυν υποψήφιος βουλευτές του κόμματος, πατέρας και γιος, βρίσκονταν στα δικαστήρια. Ο Κώστας και ο Θανάσης Πλεύρης αγωνίζονταν εκείνες τις μέρες να πείσουν τρεις δικαστές της Αθήνας ότι το βιβλίο «Εβραίοι, όλη η αλήθεια» που έγραψε ο πατέρας, ημνητής του καθεστώτος Μεταξά, δεν είναι προσβλητικό για τους Εβραίους.
Για ποιο πράγμα, για τη δίκη? Τη δίκη θα τους λιώσουμε. Έχουμε απόλυτα δίκιο, θα τους συντρίψουμε. Τ' άρεσε, παιδί μου, αυτά που λέω. Ό,τι να είναι, εγώ σκέπτομαι μεγαλοφόνος.
Στο βιβλίο του, ο πατέρας Πλεύρης δηλώνει εξ αρχής ότι είναι ρατσιστής, αντιδημοκράτης και αντισημίτης.
Πόσα βιβλία έχετε γράψει?
Καμιά 60.
Ο Κώστας Πλεύρης συμφώνησε να μας δεχτεί στο σπίτι του για να μας εξηγήσει τις απόψεις του αλλά και τις διαφορές του από το γιο του Θανάση. Συνηγορό του στη δίκη για το βιβλίο και υποψήφιο του λαός σε αυτές τις εκλογές.
Ουδέποτε οι Γερμανοί εσκότωσαν 6 εκατομμύρια Εβραίους. Βεβαίως, οι Γερμανοί εφώνευσαν Εβραίους. Εθανατώθησαν Εβραίοι στα στρατόπεδα συγκεντρώσεις. Καμία αντίρρηση. Αλλά δεν υπήρξε σχέδιο εξοντώσεως της εβραϊκής φυλής.
Αν ήμουν Εβραίος και το διάβαζα, θα με ενοχλούσε. Δηλαδή, θα αισθανόμουν ότι φύγομαι και θα ήθελα να αντιδράσω. Πιστεύω όμως ότι στα πλαίσια της δημοκρατίας είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να βάλουμε όρια στις πολιτικές τοποθετήσεις και τις ιδεολογίες.
Ο καταδήλωσή του αντιδημοκράτης, ρατσιστής και αντισημίτης Κώστας Πλεύρης ήταν και αυτός υποψήφιος του λαός το 2002. Σε αυτές τις εκλογές όμως έμεινε έξω από τα ψηφοδέλτια.
Εσείς γιατί δεν συνεργάζεστε πολιτικά με το λαός?
Διότι δεν με θέλουν.
Δεν ήταν πάντα έτσι?
Α, ναι. Βεβαίως, δεν ήταν.
Τι νομίζετε ότι μεσολάβησε?
Είναι μια τακτική πολιτικής, κατά την οποία δεν θέλουν ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν ιδέες που κακώς χαρακτηρίζονται των άκρων.
Οι αντιδημοκρατικές ιδέες του πατέρα Πλεύρη, ωστόσο, δεν είναι και πολύ μακριά από τη ρητορική του ίδιου του Καρατζαφέρη την προηγούμενη τετραετία. Ως το 2003, ο Καρατζαφέρης εξακολουθεί να επενδύει στην ξενοφοβία.
Πρώτη προϋπόθεση για να μείνει κάποιος στην Ελλάδα, να σέβεται τον Έλληνα. Θέλουμε σεβασμό. Δεν μας σέβονται. Δεν μας σέβονται. Μας σκοτώνουν. Μας βιάζουν. Μας κλέβουν το σπίτι. Μας κλέβουν το βιός. Μας κλέβουν τα μεροκάματα. Απαιτούμε το σεβασμό τους. Σε αυτή τη χώρα δεν είναι δυνάστες. Είναι φιλοξενούμενοι χωρίς τη θέλησή μας.
Η στροφή για το λαός έρχεται αργότερα. Η έξαλλη ρητορική κατά των μεταναστών εξοβελίζεται και όλοι οι δεσμοί με την άκρα δεξιά κόβονται, τουλάχιστον όταν λειτουργούν οι κάμερες.
Από πού είσαι?
Πακιστάν.
Ε?
Πακιστάν. Άρα, Πακιστάν.
Χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη.
Στα πλαίσια του νέου λαός, ο Καρατζαφέρης ζητά από τους υποψηφίους του βουλευτές αυτές τις εκλογές να υπογράψουν μια διακήρυξη κατά του ρατσισμού. Πολλοί υποψήφοι αρνούνται. Ο αναπληρωτής του Καρατζαφέρη, πρώην πρέσβης Γιώργος Γεωργίου, μας δέχτηκε σε μια προεκλογική συγκέντρωση στο σπίτι του και ανέλαβε να μας εξηγήσει γιατί το κόμμα χρειάστηκε μια νέα διακήρυξη και ένα ανανεωμένο προφίλ για αυτές τις εκλογές. Ένα προφίλ στο οποίο ο γιος Πλεύρης, Θανάσης, ταιριάζει πιο πολύ από τον αντιδημοκράτη πατέρα του.
Και συμμετέχει. Δηλαδή, ξέρει ότι έχει μια καλή σημαία, ότι έτσι θα πολιτευτεί. Εμείς, εάν είχαμε τραβήξει το σκηνί στο ζήτημα των πραγματοσυντακτών μεταναστών, θα μα έβαλε πάρα πολύ. Το τραβάγαμε το σκηνί, πήγαμε στο 10%. 10% και στη γωνία. Ιδιαίτερα 5% και στο παιχνίδι. Παρά 10% και στη γωνία.
Αυτό ακριβώς είναι και το νέο προφίλ του λαός. Καλύτερα μετριοπαθές και αποδεκτό, παρά ακροδεξιό και παρήσεκτο. Έτσι, μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές, ο Καρατζαφέρης απαγορεύει στα στελέχη του να πάρουν μέρος σε μια συγκέντρωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Θα παρακαλέσω να φύγουν οι ρηπόρτες ώστε να ξεκινήσει η εκδήλωση.
Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δημήτρης Ζαφυρόπουλος, εκδότης της πάλι ποτέ εφημερίδας της Χούντας Ελεύθερος Κόσμος. Μερικοί υποψήφοι του Καρατζαφέρη παρακούν ωστόσο την επίσημη εντολή.
Θα χαιρετήσω την εκδήλωση αυτή όχι με δικά μου λόγια, λόγω του απαγορευτικού του κόμματός μου, που για το φόβο των Ιουδαίων ή των Δαναών, αν θέλετε, δεν θέλει να χαρακτηριστεί προεκλογικά ακροδεξιό. Λοιπόν, το κόμμα μου δεν είναι ακροδεξιό. Είναι ένα μετακίνητα πατριωτικό κόμμα που χωράει όλους τους Έλληνες πολίτες αυτής της χώρας, είτε προέρχονται από την αριστερά είτε από την δεξιά.
Ο Εκδότης Ζαφυρόπουλος, ένας από τους ακραίους του χώρου, αποκλείεται και αυτός από τα ψηφοδέλτια του ΛΑΟΣ στα πλαίσια του νέου προφίλ του κόμματος.
Μένα όντως ο κύριος Καρατζαφέρης πριν από λίγους μήνες μου είχε ζητήσει να είμαι υποψήφιος και ενώ στην αρχή δέχτηκα, μετά την διακήρυξη της 11ης Αυγούστου, την πολιτική διακήρυξη του κόμματος, απέσυρα την υποψηφιότητά μου ως ανεξάρτητος στην Α Περιφέρεια Αθηνών. Γιατί δεν θεωρώ ότι πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι ο ρατσισμός που υπάρχει. Αντίθετα θεωρώ ότι αν μπορούμε να μιλάμε για ρατσισμό, πρέπει να μιλάμε για ρατσισμό εναντίον των Ελλήνων.
Η ρητορική του κόμματος στρέφεται όλο και περισσότερο στους φτωχούς και τους κατατρεγμένους που συμπαθούν υπερσυντηρητικές ιδέες. Έτσι έρχονται ψήφοι και από άλλες δεξαμενές. Και ο Καρατζαφέρης στην προεκλογική του εκστρατεία για αυτές τις εκλογές χρειάζεται ό,τι πέφτει από το τραπέζι των μεγάλων.
Καλή σας ημέρα! Καλή σας ημέρα! Να είστε καλά! Να είστε καλά!
Οι νέοι φάκελοι τον συνόδευσαν σε μια εξόρμησή του στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.
Υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση από το
κατεστημένο. Όπου υπάρχει φτωχολογιά.
Ναι, εκεί πήγαμε.
Έχουμε πέρασει.
Πόρτα-πόρτα πήγαμε. Στις αυλές
δώσαμε. Στο γεροδομείο. Στο γεροδομείο στους απόδους. Εάν γίνονται εκλογές με μόνο τους απόδους, θα κάναμε αυτή την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε το κόμμα.
Πήγαμε έτσι, πήγαμε βράδυ. Στο
μη προνομιού των Ελλήνων.
Οι εφημερίδες, οι τοπικές, διαβάζετε το τι γράφουν κάτω από τις φωτογραφίες μας. Είναι πολύ συγκινητικό.
Δώσε το.
Τα καλύτερα για το κόμμα και για μας.
Δώσε το, δώσε το. Λέω από ό,τι διαπιστώνω εδώ, η ηλικία μου έχει μια συμπάθεια.
Ο Καρατζαφέρης έχει δίπλα του σε αυτή την περιοδία την υπεύθυνη της οργάνωσης γυναικών του κόμματος.
Εδώ το πρωί.
Πάτε λίγα.
Να είσαι καλά, πάτε.
Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε.
Καλή σας μέρα. Τις θέσεις μας.
Δεν θα υπήρχε τίποτα περίεργο εάν η κυρία που μοιράζει τα φυλάδια δεν ήταν πριν από μερικά χρόνια ψηφοφόρος του ΚΚΕ. Η Βάσο Τσαμπιέρη ήταν μέλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας.
Θυμάμαι τα φεστιβάλ που οργανώναμε, το οδηγητή, τα κουπόνια που πουλάγαμε. Να σας πω ότι έχω πουλήσει ριζοσπάστη στη ζωή μου όσο τίποτα άλλο, τις Κυριακές πρωί σπίτι πόρτα-πόρτα.
Το 2002 η Τσαμπιέρη γνώρισε τον Καρατζαφέρη ενώ ψήφιζε ακόμα κουκουέ. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.
Είδα έναν άνθρωπο ευαίσθητο, δίκαιο, καλοσυνάτο, ευφυή, ένα πολύπλευρο ταλέντο, έναν πατριώτη, έναν φιλάνθρωπο. Με καταγοήτευσε.
Μέσα σε δύο χρόνια η Τσαμπιέρη γίνεται υπεύθυνη γυναικών και ηγετικός στέλεχος του ΛΑΟΣ. Μια πρώην αριστερή που ταιριάζει Γάντι στο νέο προφίλ του κόμματος. Με τις ιδιότητές της αυτές έρχεται σε επαφή καθημερινά με άλλους συνυποψηφίους της από εντελώς διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, όπως ο Θανάσης Πλεύρης.
Δεν βλέπω ότι κουβαλάει κάτι αρνητικό ο Θάνος. Όπως δεν βλέπω και ο πατέρας του, δηλαδή.
Ναι, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς
ότι καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι.
Βασιλική, η δική σου οικογένεια πλήρωσε με αίμα εκεί και ας πούμε ο ίδιος ήταν απολογητής του καθεστώτος 4 Αυγούστου. Δεν σε ενοχλούσε αυτό όταν καθόσουν στο ίδιο τραπέζι?
Όταν πήγα στον Καρατζαφέρη, ήξερα ότι θα έβρισκα από την άλλη πλευρά πολλούς. Ήξερα ότι θα έβρισκα συνταγματάρχες ή αξιωματικούς της Χούντας που είχαν βασανίσει. Όχι οι ίδιοι, το καθεστώς, έτσι, για να είμαστε σαφείς. Μέλη της οικογένειας μου, αυτά φρόντισα να τα ξεγράψω, να τα σβήσω, διότι το σύνθημα του κόμματός μας είναι «Όλους εμάς ενώνει η Ελλάς».
Παρακολουθούμε τα αποτελέσματα των εκλογών στην οικία του Κώστα Πλεύρη. Λίγο μετά τις 7, το ΛΑΟΣ είναι το νέο κόμμα της Ελληνικής Βουλής. Ο Θανάσης Πλεύρης έρχεται πρώτος σε σταυρούς για το κόμμα στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών χάρη στην κληρονομιά του πατρικού ονόματος και το κύρος που έχει ο Κώστας Πλεύρης σαν ιδεολογικός πατριάρχης του ακροδεξιού χώρου.
Ο πατέρας μου μου έδωσε απόλυτα την αγάπη για το έθνος. Οτιδήποτε αναφέρει για το έθνος ο πατέρας μου και τον αγώνα που έκανε για την Ελλάδα μου, το έχει μεταφέρει. Εκεί πέρα που εγώ αποστασιοποιούμε είναι ότι πιστεύω ότι το εθνικό καλό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη δημοκρατία.
Όταν αργά το βράδυ φτάνει στα γραφεία του Λαός ο Καρατζαφέρης, το πλήθος είναι ασυγκράτητο και φωνάζει το σύνθημα «Λαός, στρατός, εθνικισμός». Ακόμα και ένστολοι αστυνομικοί πανηγυρίζουν μπροστά στις κάμερες. Ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους που έχει υποστεί δεκάδες ήττες στη ζωή του κερδίζει ξαφνικά στο πρόσωπο του κόμματος. Η Τσαμπιέρη και ο σύζυγός της, υποψήφιος βουλευτής και αυτός του Λαός, βρίσκονται και εκείνοι εκεί.
Έλα, ο αγώνας δικαιώθηκε.
Τώρα θα μας σεβαστούν πλέον όλοι. Θα μάθουν ποιος είναι ο λαϊκός ορθόδοξος αγερμός. Τώρα, το ήθος μας και τη δουλειά που θα ρίξουμε στη Βουλή.
Για την πατρίδα, ρε, και δεν το λέω παρακάτω.
Σε αυτήν την αεροφωτογραφία του 1960, ολόκληρη η έκταση καλύπτεται από πεύκα. Το 1972 φαίνεται να έχει εκχερσωθεί μία λωρίδα γης. Το 1996 στο δάσος έχει ξεφυτρώσει ο οικισμός και το 2000 ο οικισμός έχει μεγαλώσει.
Ακούμε συχνά ιστορίες για αυθαίρετα κτισμένα μέσα σε δάση. Έχετε όμως ακούσει ποτέ ιστορία για ένα ολόκληρο χωριό από αυθαίρετα κτισμένο μέσα σε ένα πευκοδάσος? Και όμως, η Σοφία Παπαγιάννου το ανακάλυψε πολύ κοντά στην Αθήνα.
Είμαστε εδώ. Από εδώ θα φύγουμε, θα περάσουμε νότια από την Ελευσίνα, εδώ θα κουνηθούμε λιγάκι, γιατί έχει βόρειους ανέμους. Αφού πέρασουμε βόρεια από τα Μέγαρα, θα ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο που πάει προς Αλεποχώρη. Θα φτάσουμε στο Αλεποχώρη, λίγο νότια από το Αλεποχώρη, και θα πιάσουμε την παραλία πια με δυτική πορεία.
Αυτή τη στιγμή πετάμε κατά μήκος της ακτογραμμής των Αλκιονίδων. Μπροστά μας έχουμε τη βόρεια πλευρά των Γερανίων Ωραίων. Είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει ένα δάσος από πεύκα και αυτά τα πεύκα περνάμε μπροστά από τη Μαυρολίμνη και λίγο μετά είναι οι Παπαγιές.
Αυτό το πεύκο στην αυλή του σπιτιού είναι περίπου 85 χρόνων. Το σπίτι περίπου 15 χρόνων. Εδώ θα μπορούσε να αρχίζει και να τελειώνει το ρεπορτάζ μας. Λίγο μετά το Λουτράκι, μόλις μια μισή ώρα δρόμο από την Αθήνα, διασχίζουμε ένα πανέμορφο πευκόδασος. Ο δρόμος καταλήγει στις Βαφακές, μια παραθαλάσσια, ιδηλιακή τοποθεσία. Στις Βαφακές υπήρχε κάποτε ένα ρητινευόμενο δάσος. Πριν μερικές δεκαετίες, αγρότες πήγαιναν εκεί για να συλλέξουν με το παραδοσιακό τρόπο, χτυπώντας το κορμό των πεύκων, ρετσίνα. Το 1950 το Υπουργείο Γεωργίας του Βασιλείου της Ελλάδας παραχωρεί νόμιμα την έκταση αυτή σε έναν ρήτινο καλλιεργητή, τον ονομαζόμενο Σπυρίδωνα Σπύρου. 12 χρόνια όμως μετά εμφανίζεται στην περιοχή ένας βιομήχανος, ο Ιωάννης Κορασίδης, ο οποίος καταφέρνει να αγοράσει την έκταση παρά το γεγονός ότι οι δάση που παράγουν ρητίνη πολλούνται μόνο σε ρητινοσυλλέκτες. Το 1962 ο Κορασίδης αποκτά μια πευκόφυτη έκταση 300 στρεμμάτων που φτάνει μέχρι τη θάλασσα, ένα φιλέτο γης και η μοίρα του δάσους είναι πια προκαθορισμένη. Το ότι η έκταση είναι πευκόφυτη δεν αρνείται αρχικά ούτε ο Κορασίδης. Έτσι το 1977 ζητά από την Ομαρχία Κορίνθου και καταφέρνει να γίνουν αντιπυρικά έργα για να προστατέψει το δάσος του. Λίγα χρόνια αργότερα, εντελώς παράνομα, διαιρεί την έκταση σε οικόπεδα και αρχίζει να τα πουλά. Μέσα στην επόμενη δεκαετία ξεφυτρώνουν στην περιοχή 100 περίπου παραθεριστικές κατοικίες. Ο ίδιος ο Κρασίδης χτίζει επίσης ένα σπίτι και ονομάζει το δρόμο που βρίσκεται οδός Κρασίδη. Είναι εντυπωσιακό το πώς αποτυπώθηκε σε αεροφωτογραφίες η αποψήλωση του δάσους. Σε αυτήν την αεροφωτογραφία του 1960, δύο μόλις χρόνια πριν την πώληση στο Κορασίδι, ολόκληρη η έκταση καλύπτεται από πεύκα. Το 1972 φαίνεται να έχει εκχερσωθεί μία λωρίδα γης. Το 1996 στο δάσος έχει ξεφυτρώσει ο οικισμός και το 2000 ο οικισμός έχει μεγαλώσει. Ο κύριος Χρήστος Στέφας είναι ιδιοκτήτης κατοικίας στις Ιμβαβακές, είναι υπάλληλος της ΔΕΗ και πρόεδρος του εξοραϊστικού συλλόγου Ιμβαβακές. Οι κάτοικοι επέλεξαν να μιλήσει εκείνος ως εκπρόσωπός τους.
Δεν έχουμε κάνει κάποιο ατόπιμα, κατά τη γνώμη μας. Ατόπιμα έχουν κάνει κάποιοι υπάλληλοι, ίσως, που έπρεπε να είχαν ξεκινήσει. Αν υπήρχε πρόβλημα πριν από 30 χρόνια, έπρεπε να το είχαν σταματήσει εν τη γενέση του. Μετά από 30 χρόνια να σταματήσουν τι?
Πράγματι, μετά από 30 χρόνια εμφανίζεται στο Δασαρχείο Κορίνθου ένας δασάρχης, ο κύριος Παναγιώτης Καλλύρης, ο οποίος αποφασίζει απλά να κάνει τη δουλειά του. Κηρύσσει αυθαίρετα όλα τα κτίσματα στην περιοχή των Βαβακιών και της γειτονικής Μαυρολίμνης και κινεί τη διαδικασία κατεδάφισης τους. Από τις δεκάδες υποθέσεις που βρίσκονται στη δικαιοσύνη, 11 έχουν τελεσιδικήσει και έχουν βγει εντολές κατεδάφισης. Συναντήσαμε τον κύριο Καλλύρη στις Βαβακιές, στα θεμέλια μιας παράνομης κατασκευής που έχει κηρυχτεί κατεδαφιστέα. Δίπλα μας, ό,τι απέμεινε από τα ξυριζωμένα πεύκα.
Κάθε δασάρχης, όταν αναλαμβάνει σε ένα δασαρχείο, δεν μπορεί να γίνει μεσίτης των δασών. Είναι υποχρεωμένος να είναι φύλακας, όχι άγγελος, καμιά φορά και διάβολος των δασών και να τα προστατεύει. Εμένα, όταν μου χρέωσαν 800.000 στρέμματα δάση, δεν μπορούσα και δεν είχα δικαίωμα να παραδώσω ούτε μία σπιθαμή λιγότερο δάσος, ούτε ένα πουρνάρι, ούτε ένα πεύκο. Για κάθε αλλαγή χρήσης, ήμουν υποχρεωμένος στα μέτρα του δυνατού να κάνω τη δουλειά μου. Και η δουλειά μου ήταν να στείλω όλες αυτές τις υποθέσεις που μπορούσα στα μέτρα του δυνατού στη δικαιοσύνη.
Οι περισσότεροι κάτοικοι άρχισαν να χτίζουν χωρίς κανένας να τους σταματά.
Αποφάσισα να αγοράσω γιατί είδα είχαν χτιστεί γύρω στα 45-50 σπίτια εκείνη την εποχή. Και εφόσον δεν τους ενοχλούσε κανένας, αγόρασα και έχτισα κι εγώ.
Το αδίκημα δεν το έκανα εγώ. Το αδίκημα εκεί το κάνανε. Που με αφήσαν να χτίσω.
Εγώ θεωρώ ότι έχουν εν μέρει δίκιο. Φταίει το κράτος. Απλώς ήταν πιο φτηνό το οικόπεδο εδώ από το να το αγοράσουν μια αγροτική έκταση και καλυπτόμενοι ο ένας με τον άλλον δημιούργησαν αυτήν την παράνομη κατάσταση.
Άδεια από την πολεοδομία, έτσι να μου το διευκρινίσετε, αυτό υπάρχει άδεια από την πολεοδομία γι' αυτό?
Όχι. Όχι. Δεν έχουμε άδεια από την πολεοδομία.
Χωρίς άδεια από την πολεοδομία, οι περισσότεροι αρχίζουν να χτίζουν βράδυ.
Όπως ξέρετε, η δασική υπηρεσία στις 2.30 το μεσημέρι, στις 3 το μεσημέρι, άντε στις 8 το βράδυ, αν θέλει ένας δασάρης να κάνει ένα διαφορετικό ωράριο σε κάποιον δασοφύλακα, πάει σπίτι της. Το βράδυ, κανείς δασάρης δεν μπορεί να απασχολήσει δασοφύλακα, ούτε το Σαββατοκύριακο. Άρα λοιπόν, είναι σαν να λέμε στον άλλον, μόλις νυχτώνει και όταν είναι Σαββατοκύριακο, πήγαινε να εξερσώσει. Πήγαινε να χτίσει σπίτι.
Στις Βαβακές χτίζουν σπίτια, χτίζουν τσιμεντένιες ράμπες και σκάλες πάνω στην παραλία. Ασφαλτοστρώνουν δρόμους, τους ονομάζουν όπως θέλουν, τους χαρακτηρίζουν ιδιωτικούς και απαγορεύουν την παρανομία σε άλλους. Ακόμα και η εκκλησία είναι αυθαίρετα χτισμένη και μάλιστα μέσα σε ρέμα.
Ο οικισμός Βαβακιές φαίνεται καθαρά ότι είναι χτισμένος στην κήτη αποθέσεως του χυμάρου, του χυμάρου του ποταμού Σουραίου. Βλέπουμε ακριβώς είμαστε από πάνω από το χύμαρο που καταλήγει στις Βαβακιές.
Στη συνέχεια, ο παράνομος οικισμός συνδέεται με δίκτυα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της ίδρυυσης. Και οι κάτοικοι θεωρούνται πια δημότες.
Πληρώνουμε φόρους, πληρώνουμε ΕΤΑΠ, πληρώνουμε τέλη καθαριότητας στο Δήμο, πληρώνουμε για το νερό. Όποιοι φόροι επιβάλλονται από το κράτος, πληρώνουμε. Και στο Υπουργείο Οικονομικών, ας πούμε, με το Ε9 που έχουμε δηλώσει τις κατοικίες μας, πληρώνουμε τους φανάλογούντες φόρους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, το θεωρούμε αδιανόητο αυτό που έγινε, ας πούμε, το Δασαρχείο του 2002.
Αυτά γίνανε κάτω από την ελληνική πολιτεία. Τώρα, το πώς γίνεται αυτό το πράγμα σε αυτόν τον τόπο είναι όχι τρελό, είναι όχι ανάκουστο. Είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον με ξεσηκώνει και με τρελαίνει σαν δασολόγο. Δυστυχώς ο πολύς ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Αλλά πολλές φορές τα σπίτια και τα δάση οικοπεδοποιήθηκαν υπό την ανοχή του κράτους μέσα από το μπέρδεμα των νόμων και των διαδικασιών και πολλές φορές με την κάλυψη ή η μη κάλυψη πολλών υπηρεσιών.
Δεν έπεται ότι είναι ένας νόμος και δεν υπάρχει παράκαμψη για αυτόν τον νόμο. Όταν βλέπεις ότι είναι άδικος ο νόμος, δεν τον εφαρμόζεις. Ότι έκανα ένα αυθαίρετο και είναι λάθος, το βλέπω. Αλλά η πολιτεία γι' αυτό μπορεί να το φροντίσει και να μας πει πώς πρέπει να διορθωθεί.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όσους απευθυνθήκαμε, στην Πολεοδομία, στο Δήμο, στην Ομαρχία, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στην ΕΙΔΑΠ,
όλοι αποποιούνται τις ευθύνες τους ή αλλιώς ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον.
Η ΔΕΗ μας απάντησε ενδεικτικά. Η ΔΕΗ τηρεί απαραίτητα όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την εκάστοτε νομοθεσία. Η ηλεκτροδότηση στις Βαβακές έγινε με βάση έγγραφο της πολυδομίας. Αυτό που στη συνέχεια βρίσκεται σε παρένθεση είναι και το σημαντικό. Λόγοι υγείας. Το ρεύμα θεωρείται είδος πρώτης ανάγκης και έτσι ηλεκτροδοτούνται συνήθως τα αυθαίρετα. Το επίσημο κράτος της χώρας μας εκδίδει νόμους για τα αυθαίρετα, τους οποίους αναιρεί στη συνέχεια με άλλους νόμους. Έτσι βλέπουμε αρχικά τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να πληρώνουν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.
Είναι γεγονός ότι τότε το παίξαμε λίγο με την πολυδομία και μας ενόχλησε, πληρώσαμε τα πρόστιμα.
Αυτά δηλαδή τα πρόστιμα διατήρησης ουσιαστικά είναι ένας τρόπος νομιμοποίησης των αυθαιρέτων.
Είναι ένας για μένα τρόπος παράτασης. Δεν το θεωρώ τρόπο νομιμοποίησης, αλλά το θεωρώ τρόπο παράτασης, προσωπικά απαράδεκτο τρόπο παράτασης ενός χρόνιου και μόνιμου προβλήματος. Δίνει όμως την ψευδαίσθηση στον ιδιοκτήτη ότι εφόσον εγώ πληρώνω το πρόστιμο, ενδεχομένως θα μπορώ εγώ να το έχω το σπίτι μου.
Έρχεται όμως ο νόμος του ΠΑΣΟΚ του 2003 που παγώνει την ίσπραξη αυτών των προστήμων με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει δασολόγιο και δεν ξέρουμε ποια αυθαίρετα είναι σε δάση. Μην ξεχνάμε βέβαια και τον περίφημο νόμο Τρίτσι.
Στις στιγμές ετούτες τις θυμάσαι καλά. Νύχτα να ρίχνεις τον πετό. Άντε να χτίσεις και τους τοίχους. Η αγωνία να μη σε δούνε.
Το γνωστό, αν το δηλώσεις το αυθαίρετό σου, μπορείς να το σώσεις. Ο οποίος προσφέρει στις Βαβακές άλλο ένα παράθυρο στον νόμο.
Όλο σου το βιώσε ένα αυθαίρετο.
Έχεις αυθαίρετο? Αν το δηλώσεις, μπορείς να το σώσεις.
Ο νόμος Τρίτσι όμως σε καμία περίπτωση δεν έλεγε ότι μπορείς να νομιμοποιήσεις αυθαίρετο σε δασική περιοχή.
Έχεις αυθαίρετο? Αν το δηλώσεις, μπορείς να το σώσεις.
Νέος οικιστικός νόμος για ανθρώπινες πόλεις και χωριά.
Αυτοί πώς μπόρεσαν όμως να περάσουν τα σπίτια τους με τον νόμο του Τρίτσι?
Γιατί δεν απαιτούσε κανείς νόμος βεβαίωση ότι μαζί με την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την νομιμοποίηση του αυθαιρέτου τους να προσκόμιζαν και έγγραφο από το δασαρχείο ότι δεν είναι δάσος ή ενδεχομένως έγγραφο από την κτηματική υπηρεσία ότι δεν είναι αγιαλός.
Οι κάτοικοι έχουν μεταφέρει τα εκλογικά τους δικαιώματα στην περιοχή για να έχουν περισσότερη δύναμη. Έτσι βλέπουμε στα προεκλογικά φυλάδια υποψήφοι δήμαρχοι να υπόσχονται την ανάπλαση των παράνομων βαμβακιών ή ακόμα και να ζητούν τον αποχαρακτηρισμό και την νομιμοποίησή τους.
Δεν είμαστε καταπατητές, το επαναλαμβάνω πάλι. Ήρθαμε εδώ πέρα και χτίσαμε και ό,τι υπήρχε από τα πεύκα που μεγαλώσανε δεν τα κόψαμε. Αν γυρίσετε λίγο το κεφάλι σας θα δείτε να υπάρχουν τα πεύκα. Και αν κοιτάξετε και λίγο πιο πέρα θα δείτε και καινούργια πεύκα.
Δεν μπορώ να δεχτώ σε καμία περίπτωση να καταπατώ ένα μέρος του δάσους και να δηλώνω μετά προστάτης. Δηλαδή το πεύκο δίπλα στο σπίτι τους το θέλανε. Το πεύκο που ήταν κάτω από το σπίτι που βάλανε δεν το θέλανε.
Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή Λουτρακίου είχε μάλιστα ομόφωνα εγκρίνει την υποστήριξη των δικαστικών ενεργειών των κατοίκων για νομιμοποίηση του οικισμού τους. Ο σημερινός δήμαρχος θεωρεί μη νόμιμη την απόφαση.
Λόγω των εκλογών που υπήρχαν των δημοτικών, υποσχέθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο τότε ότι θα βοηθήσει βοηθώντας σε θέμα δικηγόρου. Δηλαδή, επειδή είχαν δώσει αρκετά λεφτά αυτοί για να καλυφθούν, θα τους βοηθούσε οικονομικά στο θέμα του δικηγόρου.
Δηλαδή, εσείς αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τη συνεχίσετε ή όχι?
Όχι, διότι είναι άνευ ουσίας.
Το κράτος ανακαλύπτει μόλις το 2006 ότι το δάσος που είχε παραχωρήσει το 1962 στον Καρασίδη για ρητίνευση, μόνο για ρητίνευση δεν χρησιμοποιείται και ανακαλεί την αρχική παραχώρηση με απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Τότε το δημόσιο παρεχώρησε την χρήση του δάσους για συλλογή ρητίνης. Σήμερα δεν υφίσταται αυτός ο λόγος. Κατά συνέπεια λοιπόν είναι και ένα νομικό επιχείρημα του δημοσίου για να προστατεύσει το δημόσιο δάσος.
Η έκταση ναι μεν επιστρέφει στο δημόσιο, τα κτίσματα όμως παραμένουν. Η περιφέρεια κανονικά δίνει την εντολή για κατεδάφιση και ο νομάρχης βγάζει τα συνεργεία κατεδάφισης. Όμως και πάλι τίποτα δεν κατεδαφίζεται.
Αν αύριο ήξερα, λέω, δεν λέω για μένα, οποιοδήποτε είναι στη θέση τη δική μου, ότι βγαίνει ένας νόμος για νομιμοποίηση, γιατί να πάω να τα γκρεμίσω? Η πολιτεία που μου λέει εμένα, του νομάρχη, της περιφερειάρχου, οποιοδήποτε μπλέκομαι, του δασαρχείου, όποιος εμπλέκεται, να προχωρήσει για να εφαρμόσει τον νόμο. Και κάποιον που παρανόμησε, έφτιαξε κάτι αυθαίρετα να κατεδαφιστεί. Όταν έρχεται η ίδια η πολιτεία, κατά καιρούς, και αυτά για τα οποία εν τέλει εμάς και διατάζει, απλευράς εφαρμογής νόμου, να εκτελέσουμε, η ίδια να αυθαιρετεί πάνω στον νόμο τον οποίο εκτέλεσε είναι ό,τι χειρότερο για όλους τους επόμενους και για όλους τους θεσμικούς παράγοντες να μπορούν να εφαρμόζουν.
Ο Παναγιώτης Καλλύρης απομακρύνθηκε από δασάρχης το 2004. Παρέμεινε ως δασολόγος στη Διεύθυνση Δασών Κορινθίας.
Δεν θα μπορούσα να δω τα παιδιά μου, τα παιδιά του κόσμου στα μάτια, σαν δασάρχης, εάν δεν κάνω κάτι για να τα προστατεύσω και να τα διατηρήσω. Εάν τώρα θέλει η πολιτεία, αύριο για οποιοδήποτε λόγο, να δημιουργήσει οικισμούς μέσα στα δάση, ας το κάνει. Όταν όμως από τη μια μεριά σου λέει εγώ τα προστατεύω, δασάρχη κατεδάφησέ τα, κάνε τη δουλειά σου καλά, πρέπει να την κάνεις καλά. Το θέμα είναι κατά πόσο προστατεύει η πολιτεία ένα δασάρχη, κατά πόσο θα υποχρεώσει και θα προστατεύσει μαζί τον δασάρχη και τον ομάρχη να κατεδαφίσουν ένα σπίτι. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό και αν θα γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
Ήρθαμε εδώ στο νομό Κορίνθου για να σας πούμε μια ιστορία. Την ιστορία ενός δάσους που έγινε οικισμός. Δυστυχώς φακές υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Εμείς διαλέξαμε να σας μιλήσουμε για αυτή την περιοχή, γιατί θεωρούμε ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς όλοι εμείς, πολίτες και πολιτεία, καταστρέφουμε τα δάση μας.
Δεν είναι βέβαια αυτή η μοναδική ιστορία με αυθαίρετα που έχετε ακούσει. Ιστορίες σαν κι αυτή υπάρχουν δυστυχώς σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του πρώτου επεισοδίου των Νέων Φακέλων. Από όλους εμάς εδώ, στους Νέους Φακέλους, σας εύχομαι καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.